juhudi za wote. Kenya ni lazima juhudi za wote.
Kisiasa
ni lazima sisi sote.
Kijamii
ni lazima sisi sote.
Kiuchumi
ni lazima sisi sote.
Na kidini
ni lazima sisi sote.
Na kidini
ni lazima sisi sote. Kisiasa Kenya tufanye mambo mazuri. Kenya tufanye mambo mazuri.
Jambo la kwanza,
tuweke viongozi wema.
Na la pili,
tuweke sheria njema.
Na la tatu,
tuhakikishe usalama.
Na la nne,
tuhakikishe uzalendo.
Na la nne,
tuhakikishe uzalendo. Kenya tufanye mambo mazuri. Kenya tufanye mambo mazuri.
Jambo la kwanza,
tukuze maadili mema.
Na la pili,
tukuze utangamano.
Na la tatu,
tudhibitishe usawa.
Na la nne,
tudhibitishe haki.
Na la nne,
tudhibitishe haki. Kiuchumi Kenya tufanye mambo mazuri. Kenya tufanye mambo mazuri.
Jambo la kwanza,
tumalize ufisadi.
Na la pili,
tufanye bidii kazini.
Na la tatu,
tufanye uwekezaji.
Na la nne,
tusambaze huduma kote.
Na la nne,
tusambaze huduma kote. Kijijini Kenya tufanye mambo mazuri. Kenya tufanye mambo mazuri.
Jambo la kwanza,
tujue Mungu wa kweli.
Na la pili,
tuache dini potofu.
Na la tatu,
tumfuate Yesu.
Na la nne,
tuhubiri neno lake.
Na la nne,
tuhubiri neno lake. Kuijenga Kenya ni lazima juhudi za wote. Kenya ni lazima juhudi za wote. Ni lazima sisi sote tuweke viongozi wema. Ni lazima sisi sote tuweke sheria njema. Ni lazima sisi sote tuhakikishe usalama. Ni lazima sisi sote tuhakikishe uzalendo. Tuhakikishe uzalendo. Tuhakikishe uzalendo.